Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanında səfərdədir. Səfərin arxasında nə durur? Milli Şuranın mitingindən sonra düşüncələr, ictimai rəy siyasi proseslərə təsir eləyə bilirmi? Azərbaycanda kənd təsərrüfatı ili elan olunub, neftlə enən torpaqla qalxa bilərmi? Və Azadlıq Live-da günün sualı, İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanına niyə gedib? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz olsun. Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 5-də Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfərə gidib. Prezident səfər zamanı Kral Əbdüləziz Əl Səudla görüşüb, görüşdə iqtisadi, neft, qaz, turizm, kənd təsərrüfatı, biznes sahələrində əməkdaşlığın perspektivləri və qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu məsələləri müzakirə olundu. Kral Əbdüləziz Əl Səud ölkəsinin Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində və sülh yolu ilə həllinə tərəfdar olduğunu bildirib. Prezident İlham Əliyev səfər zamanı həmçinin neft və maliyyə nazirləri, habelə digər ölkə rəsmiləri ilə görüşüb. Görüşlərdə Səudiyyə şirkətlərinin Azərbaycanda müqabiləsi və investor kimi fəaliyyəti üçün yaxşı imkanlar olduğu qeyd edilib, Səudiyyə tərəfinə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi barədə məlumat verilib. Avropa Birliyinin yaxın qonşuluq siyasəti və genişlənmə üzrə komissarı Yohannes Hahn aprelin 7-sində Azərbaycana gələcək birliyin Bakıdakı nümayəndəliyindən APA-ya verilən məlumata görə səfər aprelin 9-una kimi davam edəcək. Səfər zamanı Avropa qonşuluq siyasəti ilə bağlı aparılan məsləhətləşmələr şərq tərəfdaşlığı üzrə Riqa sammiti və Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı iki tərəfli münasibətlər müzakirə olunacaq. Bu, Yohannes Hahn'ın yaxın qonşuluq və genişlənmə komissarı kimi Bakıya ilk səfər olacaq. Hazırda həbsdə olan jurnalist Pərviz Həşimlinin səhhətində problemlər yaranıb, o yataq rejimindədir, nəfəs yolundakı problemlərdən əziyyət çəkir, bunu Azadlıq Radiosuna vəkil Bəhruz Bayramov deyib.
Vəkil Bəhruz Bayramov deyir ki, aprelin 4-də ona dərman aparsa da görüş verməyiblər, dərmanları da qəbul etməyiblər. Həbsxanada bunun səbəbini şənbə günü görüş olunması ilə əsaslandırıblar. Amma vəkil bunun qanunsuz olduğunu və həmin gün oradakı məhbuslara görüş verildiyini deyir. Bəhruz Bayramov əlavə edir ki, ona görüş verilməməsi ilə bağlı penitensiar xidmətin rəhbərliyinə müraciət edəcək. Pərviz Həşimli 2013-cü ilin sentyabrında həbs edilib. Qanunsuz silah saxlama və qaçaqmalçılıq ittihamı ilə 8 il azadlıqdan məhrum edilib. Jurnalist ittihamları rədd edir və həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Penitensiar xidməti mətbuat xidmətinin Azadlıq Radiosuna məsələni araşdıracaqlarını deyiblər.
Xəbərlərə davam etdiririk. Ermənistanın Xaricişlər Naziri Edvard Nalbandyan aprelin 7-8-də Moskvaya rəsmi səfərə gedəcək. O, səfər zamanı Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşəcək. Bu barədə Rusiyanın Xaricişlər Nazirliyi məlumat verir. Hələlik görüşdə müzakirə olunacaq məsələlər barədə məlumat yoxdur. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehran və 6 ölkə arasında əldə olunan çərçivə sazişini pisləyib. Onun sözlərinə görə sənəddə bir dənə də olsun sentrifuqun məhfi və heç bir nüvə obyektinin bağlanması nəzərdə tutulmur. Razılaşma aprelin 2-də İsveçrənin Lozanna şəhərində əldə olunub. İranın Xaricişlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif şənbə günü Tehranda dövlət televiziyası ilə müsahibəsində məsələyə münasibət bildirərkən deyib.
دولت آمریکا متعهد بشه که کلیه این تحریم ها رو باید متوقف بکنه.
ABŞ hükümeti İran'a karşı bütün sanksiyaların lağvi ile bağlı ötelik götürmelidir. Mesela onlara geldikte bu onların şahsi öz işidir. Avrupa Birliği'ne geldikte ise vaziyet farklıdır. Bunu Avrupa Şurası halledir ve bu bütün üzv ülkeler aittir. Onlar bütün sanksiyaları ile hemen gün yekun razılaşma elde olunanda lağv edecekler.
Onlar همه تحریم ها رو از همون روز لغو خواهند کرد.
Zərif, Cavad Zərif, ABŞ prezidenti Barack Obama həmin sazişi həyatda bir dəfə ələ düşən imkan adlandırıb. Həmçinin ölkənin hərbi lideri, habilə parlamentin sədri bu razılaşmanı İranın hərbi lideri və İran parlamentinin sədri Əli Larzani bu razılaşmanı müsbət qarşılayıblar. Yenin sonuna dək məsələ ilə bağlı tərəflər üçün razılıq əldə eləməlidirlər. Və sonda aprelin 6-da Yəmənin cənubunda şeyh yaraqlarla prezident Mansur Hadiyə Sadiq qüvvələr arasında baş verən toqquşmalarda onlarla adam ölüb. Rəsmilərin sözlərinə görə ötən gecə Daleh şəhəri uğrunda gedən döyüşlərdə azı 19 üsyansı və 15 əsgər ölüb və aprelin 5-də isə Adir şəhərində 17 dinc sakin ölüb. Şahidlərin sözlərinə görə aprelin 6-da da bu şəhərin bir neçə məhəlləsində toqquşmalar davam edib. Hazırda paytaxt Sanada daxil olmaqla ölkənin bir neçə əyaləti şiələrin birləşdiyi Huti birləşməsinin əlində ölkə prezidenti Mənsur Hadi Səudiyyə Ərəbistanına qaçıb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda günün əsas hadisəsindən, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanından səfərindən başlayırıq. İlham Əliyev Səudiyyə Kralından, Maliyyə Nazirindən, İslam İnkişaf Bankı rəhbərliyi ilə görüşüb. Yəqin elə bu səbəbdəndir ki, Azərbaycanda bir sıra ekspertlərin fikrincə İlham Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanına səfəri buradan kredit almaq istəyinlə bağlı ola bilər. İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanından kredit götürə bilər ki, neftin indiki qiymətlərində büdcə xərclərini yerinə yetirə bilsin. Çünki Azərbaycan büdcəsi, xatırladaq ki, neftin hər barrelinin $90 qiymətinə planlaşdırılıb, neftin qiyməti isə hazırda $50-$55.
Bu bahar Azərbaycan üçün obrazlı desək, həm də Ərəb baharı oldu. Ötən həftə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin şahzadələri Muğan düzündə ova çıxdılar. Ardınca Birləşmiş Ərəb Əmirliyinin vitse-prezidenti və baş naziri Dubayın əmiri Şeyx Məhəmməd İbn Rəşid Əl Maktum Azərbaycana səfərə gəldi və Sabirabadda ova çıxdı. Aprelin 5-də bazar günü Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev xanımı və 3 övladı ilə birlikdə başqa bir Ərəb ölkəsinə, Səudiyyə Ərəbistanına səfər etdi. Dünən Səudiyyə kralı Salman İlham Əliyevi paytaxt Ər-Riyaddakı sarayında qarşıladı. Nədir bu bahar Azərbaycan-Ərəb münasibətlərini çiçəkləndirən? Azərbaycanda siyasi və iqtisadi şərhçilərin əksəriyyəti rəsmi məlumatın qıt olması səbəbindən vəziyyəti analiz etməkdə çətinlik çəkdiklərini deyirlər. Ən çox müzakirə olunan versiyalardan biri budur ki, maliyyə durumu çətinləşən Azərbaycan hökuməti yeni kredit mənbələri axtarır və qərb mənbələrindən fərqli olaraq Ərəb ölkələri demokratikləşməklə bağlı tələblər qoymurlar. Onların kreditləri daha sərfəlidir. Azərtaj Dövlət Agentliyinin aprelin 6-sında olan məlumatında deyilir ki, İlham Əliyev Ciddə şəhərində İslam İnkişaf Bankı qrupunun prezidenti Əhməd Məhəmməd Əli ilə görüşüb. Yeni kredit anlaşmasının olub-olmaması haqda xəbərdə məlumat yoxdur. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərasın Orucu deyir ki, ABŞ-İran açılımı fonunda İlham Əliyev özünə yeni siyasi tərəfdar axtarır.
İran-Qərb anlaşması tamamilə yeni bir geosiyasi situasiya yaratdı və bu Azərbaycan üçün də müəyyən risklər yaratdı və Azərbaycanın qərb siyasətində həmişə İranın təsiri, İran təsiri amili çox önəmli rol oynayır. Və indi bugün bu amil demək olar ki, gündəlindən çıxmaqdadır və bölgədə İranın da potensial tərəfdar sülüsəsindəki gəlb tərəfindən Azərbaycan əhəmiyyətini azaldır.
Əl-Ərəbiyyə telekanalına müsahibəsində Ər-Riyad mənzilli İran məsələləri üzrə araşdırmaçı Muhammed Al-Salam deyir ki, İlham Əliyevin səfəri Körfəz Əməkdaşlıq Şurası Orta Asiya xüsusilə də Azərbaycanla münasibətləri yaxınlaşdırmasına işarədir. O qeyd edir ki, Orta Asiya ölkələri ilə iqtisadi, mədəni və siyasi əlaqələri gücləndirməklə Körfəz Əməkdaşlıq Şurası İranı məcbur edəcək ki, bölgədəki siyasi durumu yenidən qiymətləndirsin. Bənzər fikri Real İdarə Heyətinin üzvü politoloq Azər Qasımlı öz Facebook səhifəsində yazır. Qasımlının fikrincə Səudiyyə Ərəbistan səfərinin səbəbi budur ki, İran-Qərb anlaşmasından sonra İranı zəiflətmək və ya bölgəyə təsirini azaltmaq lazımdır. Buna nail olmaq üçün Səudiyyə müsəlman ölkələrində öz təsir imkanlarını genişləndirmək istəyir. Bunun üçün isə onlar ilk növbədə məzhəblərini bölgəyə salmaq istəyəcəklər. Əsasən, hakimiyyət yönlü şərhlərlə tanınan politoloq Mübariz Əhmədoğlu hesab edir ki, prezidentin səfərinə xüsusi səbəb axtarmağa dəyməz. Bu səfər İran-ABŞ açılımından əvvəl planlaşdırılmışdı və iki ölkə arasında münasibətləri yaxşılaşdırmağa yönəlmiş bir səfərdir. Politoloq ehtimal edir ki, bu səfərin nəticəsində Mehriban Əliyeva ilk dəfə həcc ziyarəti edəcək.
Yəni, bilirsiniz ki, o ailə milli və dini ənənələrə çox sadiq ailədir. Yəqin ki, birinci məsələ kimi belə deyək də, yəni orada həcc ziyarəti nəzərdə tutulub. Üçüncüsü, Səudiyyənin kralı bilirsiniz ki, dəyişib, yəni əvvəlki kral Allah rəhmətinə getdi. İndi onun yerində sözü qardaşıdır, amma istər-istəməz qardaşdır, ayrı adamdır. Yəni şəxsi təmaslar çox vacibdir. Bilirsiniz ki, Səudiyyənin əvvəlki kralı ilə Azərbaycan prezidentinin şəxsi münasibətləri çox yüksək səviyyədə idi.
Mübariz Əhmədoğlu bildirir ki, gündəlikdəki daha bir önəmli vəziyyət İran-ABŞ açılımından sonrakı vəziyyətdir. Amma o da detallardan danışmır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Səudi Ərəbistanına səfəri barədə ekspert fikirlərini dinlədiyi göründüyü kimi ekspertlər səfərin məqsədləri barədə vahid fikrə gələ bilmirlər. Eyni sualı Azadlıq Life-da dinləyicilərimizə də vermişik ki, İlham Əliyevin Səudi Ərəbistanına səfərinin arxasında sizcə hansı məqsədlər durur? Gələn cavablardan oxuyun. Facebook-da dinləyicilərimiz yazırlar. Türkiyə ilə Azərtürk yazır ki, Azərbaycan artıq qərbi nə qazla, nə də neftlə şantaj eləyə bilmir. Ona görə də indi Səudiyyə kralı ilə razılaşır ki, Azərbaycanda vahabiliyi geniş yaysın və qərbi radikal dini qruplaşmalarla şantaj etsin ki, əşi nə demokratiya, nə insan haqları, nə islahat. Burada bir radikal dindarlar var ki, aranın qızışmasını gözləyirlər. Təhmin Zülfüqarov yazır ki, məncə qərb dövlətlərinin İrana qarşı sanksiyaları götürməsi Azərbaycanın yeganə gücü olan neft qiymətini azaldacaq. Buna görə də Azərbaycan maliyyə böhranından qurtarmaq üçün iri həcmli kreditlər götürəcək. Ona görə Azərbaycanda ərəb havası əsir neçə gündür. İsminaz Vəliyeva yazır ki, Azərbaycanda ovlanan quşları geri almağa gedib. Mahmud Mahmudov yazır ki, Yəmən döyüşlərində Səudiyyə Ərəbistanına dəstək olmaq üçün çağırıblar. Müzəyev Ramid yazır, ovlanan quşların şotunu almağa. Mülkədar Rüstəmov yazır ki, bu aylar ölkəmizdə Ərəb afhavası hökm sürür, nədənsə xeyirlisi. İlham Vəli yazır ki, qumun üstündə xizək sürməyə gedib. Muaz Azəri yazır ki, bəlkə də düşünüb ki, artıq Heydər Əliyevin siyasətinə geri dönməlidir. Çünki dini aspektdən baxsaq, şiələr hal-hazırda Azərbaycan hakimiyyətinə sərf eləmir. Çünki İranla həmsərhədir. Ərdoğanın və Qərbin istədiyi sünnilik də Türkiyəyə yaxın olduğundan sərf eləmir. Hazırki şəraitdə Səudiyyə bizdən xeyli uzaqdadır. Krala bağlı siyasətə qatışmayan sələflik hal-hazırda digərlərinə baxanda daha çox sərf eləyir. Buna görə Səudiyyə Azərbaycan hökumətinə dırnaq arası yaxşılıq eləyə bilər. Azad Cahangirov səfərin məqsədləri barədə yazır ki, 10 milyard borc verin, 100 illik ov etmək üçün icazə verək. Sitatın sonu. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləməkdə davam eləyəcək. Göründüyü kimi, əksər elə dinləyicilərimiz də ekspertlərdə fikirləşirlər ki, Azərbaycan prezidenti Səudiyyə Ərəbistanına kredit almaq üçün gedib. İndi isə görək, Azərbaycanın kredit almaq imkanları necədir? Azərbaycan ümumiyyətlə, xaricə nə qədər borcu var?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın xaricə nə qədər borcu var? Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə bu il yanvarın birinə borc 6,4 milyard dollardır. Bu çoxdur ya az? neft qiymətlərinin aşağı olduğu dövrü Azərbaycan xaricdən borc almaqla yola verə bilərmi? Bu da başqa sualdır. Azərbaycanın borcunun daxili məhsula nisbəti Azərbaycanın bu sahədə imkanlarını geniş eləyir. Azərbaycanın borcu da çox deyil, borcun ümumi daxili məhsula nisbəti də böyük deyil. Müqayisə üçün, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu 106%-dir, Britaniyada 406%, Almaniyada 145%, Fransada 222%. Bəs Azərbaycanda neçədir?
2015-ci ilin əvvəlində Azərbaycanın xarici dövlət borcu 5 milyard 81 milyon manatdır. Bu ötənlə müvafiq dövrü ilə müqayisədə 7% çoxdur. İqtisadçı Zəhrəb İsmail düşünür ki, gələcəkdə Azərbaycanın borçları artmaqda davam edəcək, çünki hökumət borc almaqda davam edir və bir müddətdən sonra xarici borc məsələsi problemə çevrilə bilər. Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə borcun yardan çoxu təxminən 60% 10 ildən 20 ilə qədər müddətə götürülüb. 32,5% 20 ildən çox, 7,3% 10 ilə qədər olan kreditlərdir. Yanvarın 1-in olan məlumata görə ümumi borcun hardasa 65% 4 milyard 197 milyon 874 mini dollarla götürülüb. 24,1% avrodur. Zöhrab İsmail yada salır ki, təxminən 5 milyard manatdan çox olan borc artıq alınmış məbləğdir. Əslində bağlanan borc sazişləri, amma hələ vəsaitin köçürülmədiyi məbləğ daha çoxdur. Hardasa 11 milyard. Zöhrab İsmail özəlliklə neft gəlirlərinin azalması, neftin ucuzlaşmasından sonra hökumətin daha çox borçlanacağını ehtimal edir.
Önümüzdəki illərdə bu həcm artacaq. Çünki çoxlu sazişlər imzalanır və Azərbaycan hökuməti bizim dünyada tanıdığımız, tanımadığımız nə qədər kredit verən fondlar varsa, hamısından kredit alırlar. Yaponiyanın Dövlət İnkişaf Agentliyindən tutmuş, Koreya Bankı, Çin Hökuməti, Abu Dhabi Fondu, Kuveyt Fondu, İslam İnkişaf Bankı, o cümlədən müxtəlif ölkələrin ixrac bankları, yəni bu tendensiya getdikcə artır, ümumiyyətlə borc alma.
Maliyyə Nazirliyinin məlumatına görə Azərbaycan əsasən Dünya Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı, Yaponiya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi və digər beynəlxalq maliyyə qurumlarından kredit götürüb. Bu vəsaitlərin ölkədə iqtisadi islahatlar proqramlarının dəstəklənməsi, infrastrukturun bərpası və yenidən qurulması, yol tikintisi, regionların su təchizatının yaxşılaşdırılması, dəmir yolu nəqliyyat xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi, sənaye və digər sahələrə yönəldilib. Azadlıq Radiosu hələ 2013-cü ildə Azərbaycan hökumətinin xarici borçlar hesabına gördüyü işlərlə bağlı araşdırma eləmişdi. Məlum olmuşdu ki, bəzi layihələr hədəflənən nəticəni verməyib. Həmin araşdırmadan bir nümunə. Ağdaşın su problemini çözməkdən ötürü rayonun su və kanalizasiya xəttinin yenilənməsinə Asiya İnkişaf Bankı 2005-2009-cu illərdə bütövlükdə 65 milyon dollar vəsait ayırıb. Yollar qazılıb, yeni xətt çəkilib. Amma işlər hələ yekunlaşmayıb. Sakinlər isə hələ də onlara verilən vədin doğrulacağı, evlərinə su gələcəyi günü gözləyir. Digər bir nümunə, xarici kreditlə iki zolaqlı Hacı Qabul Kürdəmir yolu çəkilib. Amma işlər yekunlaşandan sonra bu yol dağıdılıb və yola yenidən kredit ayrılıb. Bu dəfə 4 zolaqlı yolun salınmasına. Zöhrəb İsmail Azərbaycan hökumətinin xarici borçları ilə bağlı araşdırma aparıb, deyir ki, belə nümunələri xeyli artırmaq olar.
Azərbaycandan gedir hökumətə biz bunu niyə götürürük? Bizim buna ehtiyacımız varmı? Yəni, həm dövlət büdcəsinin bu həcmi, neft gəlirləri 100 milyarddan artıq vəsait. Deməli, xərcləndi bu neft gəlirləri hesabına, büdcə vasitəsindən infrastruktura və s. tikinti işlərinə. Və bu 100 milyarddan artıq vəsait əgər xərclənibsə, indi yenidən nədir məqsəd? Niyə alınır bu əlavə borçlar? Yenə tikinti məqsədlərinə.
Azərbaycan hökuməti ölkənin xarici borcunun o qədər də çox olmadığını bildirir. Xarici borc ölkənin ümumi daxili məhsulunun 8,6%-ni təşkil edir. Bu o qədər də böyük göstərici deyil. Maliyyə Nazirliyi xarici borçlarla bağlı məlumatında yazır ki, Azərbaycan bu sahədə hətta inkişaf etmiş ölkələri belə qabaqlayıb. Belə ki, Türkiyədə 36%, Rusiyada 14%, Gürcüstanda 32%, Macaristanda 8%, Çexiyada 40% olduğu halda Azərbaycanın xarici borcu ümumdaxili məhsulun 10%-nə belə çatmayıb. Aprelin 6-sında Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib. Zöhrəb İsmail İslam İnkişaf Bankının baş ofisinin orada olmasına əsaslanaraq deyir ki, səfər zamanı yeni bir borc sazişi imzalana bilər.
Azərbaycanın xarici borçlarının vəziyyəti barədə reportajı dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Səudi Ərəbistanına səfərinin məqsədi nədir? Gələn cavablarla tanışlığı davam etdiririk. Arif Quliyev yazır ki, borc almaqdır, xalqı borcun içində boğacaq. Atilla Ənsərov yazır, İrana qarşı müttəfiq olmaq üçün gedib İlham Əliyev Səudi Ərəbistanına. Seymur Mehdiyev yazır ki, təbii ki, kredit almağa. İsrailin yerini indi ərəblər tutub, bu da ölkənin iri həcimli, heç bir silahata ehtiyacı duymayan, insan haqlarının nə olduğunu bilməyən Əlahəzrət kriminal kapitala üz tutmasına səbəb oldu. Yəni, ərəblərə. Qərb pul verirsə, əvəzində silahat tələb eləyir, ərəb isə puldan başqa heç nə tələb etmir. Budur səbəb. Ələkbər Atalıyev yazır, məncə bu tip ölkələr sıx əlaqələr saxlamaq, ölkələrlə sıx əlaqələr saxlamaq bizə xeyirdir. Azərbaycanla Ərəbistanı müqayisə etsək, Azərbaycan Ərəbistanla müqayisə ediləcək ölkə olmasa belə dostluq sıralarında olmaq gərəklidir. İqtisadiyyatı olduqca güclü olan bir ölkə ilə sıx əlaqələr, əminəm ki, ölkəyə heç bir ziyanı yoxdur. Bəkir Abdullayev yazır ki, neftin qiymətinin düşməsi ilə əlaqədar gedib İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanına. Çingiz Tanrıverdi yazır, ərəblərə torpaq satıb qazanmaq səbəb budur. Anar Xəlilov hesab edir ki, vəhabilərə dəstək üçün gedib. Nicat Eyvazov yazır ki, ərəblərə 5-6 milyard pul verib gələcək. Orxan Əfəndiyev yazır ki, çox əla iqtisadi inkişaf baxımından super bir işdir. Tural Abbasov yazır, Səudi Ərəbistanın da Azərbaycanın öz xalqına verdiyi faizlərlə kredit təklifi də 30-36-40%. Əlağa Rəhimli yazır ki, vəhabili artacaq Azərbaycanda, bunu bilin. Başqa cavablar da var, onlarla yenə tanışlığı davam etdirəcəyik. İndi isə müxalifətin Bakıda keçirdiyi mitingindən sonraki vəziyyətə keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Şura aprelin 5-də Bakıda miting keçirdi. Həmin mitingdən sonra düşüncələr, Bakıda müxalifət mitingləri və ictimai rəy. Növbəti reportajımız, söhbətimiz bu barədədir. Azərbaycanda bir tərəfdən ictimai rəy etiraz tədbirlərinin keçirilməsinə əsas verir, o bir tərəfdən ictimai rəyin mənfiliyinə baxmayaraq mitinglərə gələn çox olmur. Bu nə ilə bağlıdır? Bəlkə Azərbaycanda ictimai rəyin cəmiyyətin həyatında rolu azdır və yaxud ictimai rəy düşünüldüyü kimi heç də mənfi deyil.
Bu sosial mitinglərə bir neçə min nəfər yeni adamlar gəlir, hansı ki onlar bizim partiyamızın üzvü deyirlər, ümumiyyətlə heç bir partiyanın üzvü deyirlər. Əlbəttə ki, biz istəyirik ki, daha çox sayda insan bu prosesə qoşulsun, amma hər halda görünür ki, 9 milyonluq ölkədə 90-100 nəfərin siyasi məhkusu ölkədə borcunu çıxarmaq birdən-birə mümkün olmur.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Milli Şuranın martın 5-də keçirdiyi mitingindən danışır. Sədr bildirir ki, insanlar mitingə gələn zaman ictimai nəqliyyatda manelər yaradılıb. O, digər manelərdən də danışır.
Orada qapının ağzında kameralarla gəlib gedənləri çəkirlər. İnsanları qorxudurlar. Bunun qorxusu var. İkincisi, bu 100 nəfər adamı yalnız özünə görə həbs ediblər. Onları həbs ediblər ki, başqaları da görsün ki, hətta kifayət qədər tanınmış adamlar da həbs oluna bilər. Bunların hamısı cəmiyyətdə qorxu mühiti yaradır. Eyni zamanda informasiyasızlığı var. Bir var ki, biz 9 milyon insana öz xitabımızı çatdıraq ki, biz bilən vaxtı miting edirik. Bir də var ki, biz indi hesablamışıq ki, internetlə bir yerdə, yaydığımız vərəqələrlə bir yerdə Azadlıq qəzetinin özü və sahiki ilə birlikdə təqribən bir 300 min nəfər adama biz məlumat çatdırırıq.
Sədr bildirir ki, bütün bunlara baxmayaraq çox milli mitinglə sosial problemləri cəmiyyətə çatdıra biliblər. Milli Şura martın 5-də talana son tələbi ilə miting keçirib. İştirakçılar ölkədəki bağlaşmaya etiraz etdiklərini bildirir, sosial tələblər irəli sürürlər. Təşkilatçılar mitingə 10 min nəfərə yaxın şəxsin qatıldığını deyir. İqtidar nümayəndələri mitingi piket, orada səslənən fikirləri isə yalan və böhtan adlandırır. qaldırıb. Son dövrün mitinglərinə gələn azdır ya çox müstəqil ekspertlər cəmiyyətdə passivlik olduğunu deyir. Sosioloq Rüfət Qaragözlü bildirir ki, məsələnin kökü cəmiyyətdir. Sosioloq deyir ki, cəmiyyətin çox az qismi doğrudan da azad seçki, demokratiya istəyir. Çoxu demokratiya istəsə də bu dəyərlər şuurlara oturuşmayıb.
Onlar kifayət edir ki, məni vurmasınlar, öldürməsinlər, mənim uşağım, oğlum, kızım, nəvim bir parça çörək yesin və sahib tapsın, yaşasın, bitər, yaşasın və...
Analitik Toğrul Cıvarlı cəmiyyətin belə passivliyinə müxtəlif səbəblər sadalayır. O bildirir ki, əvvəllər insanların mitinglərdən gözləntiləri vardısa, indi azalıb. Toğrul Cıvarlı bildirir ki, insanlarda qorxu hissi yaranıb, biganəlik isə artıb.
Keçmişdə mitinglərdən bir gözləndi, gözləndi var idi. İndi artıq o yoxdur. Belə bir əcə biganəlik var, yəni heç kəs inanmır ki. Nəsə dəyişə bilər bu mitinglə. Üçüncü də yəqin ki, biraz qorxu da var. O cavanlar ki, o hərəkətə gəldilər, biraz vəziyyət dəyişdi və o cavanların tutulması orada savadda olan nazadlar da var idi. Məncə o təsir elədi.
Toğrul Cıvarlı onu da deyir ki, bir çox ölkələrdə miting özü-özlüyündə təzyiq vasitəsi kimi mənasını itirib.
Bu, Bakıda müxalifət mitingindən sonra düşüncələr mövzusunda söhbət idi. İndi isə qonşu Türkiyəyə keçirik. Oradan hər gün yeni-yeni narahat edici, Azərbaycan üçün narahat edici xəbərlər gəlir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyədə baş verənlər barədə Arzum Karasu harets.com-da yazır ki, Erdoğan ləndə çatdıq, düşün. Müəllif yazır ki, 20 il öncə Rəcəb Təyyib Erdoğan deyirdi, bizim üçün demokratiya bir qatardır, mənzil başına çatdınsa düşürsən. Deyəsən, onun qatarı mənzilinə çatıb Erdoğan ləndə. Arzum Karasu harets.com-da yazır ki, ötən cümə günü Türkiyə parlamenti onsuz da güclü polisin səlahiyyətini artıran qanun layihəsini təsdiqləyib, parlamentdə vaxtı ilə Erdoğanın rəhbərlik etdiyi AKP partiyası üstünlük təşkil edir. Müxalifət üzvləri və vətəndaş cəmiyyəti qruplarının kəskin tənqid etdiyi bu qanun ölkəni polis dövlətinə çevirir. Yeni qanunda nələr var? 199-32 səs nisbəti qəbul olunmuş qanun fərdləri saxlayan dindarların və həbs edən polis zabitlərini dövlət ittihamçısına çevirir. İndi saxlama 48 saat çəkə bilər, polis etirazçılara qarşı odlu silahdan istifadə eləyə bilər, nümayişlərdə üzünü tam və ya qismən bağlayanlar terrorçu hesab olunacaq, etirazçılar molotov kokteylindən istifadə eləyirsə bu terror silahı hesab olunacaq və s. Bundan başqa, sosial şəbəkələrdə və ya ictimai yerlərdə fikrini bildirən, dövlətin siyasətini tənqid eləyənlər hökuməti təhqir etdiyinə görə həbs cəzası ala bilər. Müəllif yazır ki, tənqidçilər məqsədin 7 iyun parlament seçkisi öncəsi istənilən narazılığı susturmaq olduğunu deyirlər. Son illər hökumətin avtoritar siyasətinə, korrupsiyaya, insan haqlarının məhdudlaşdırılmasına etirazlar keçirilib. Hökumət isə yeni qanunun Avropa tərəfdaşları ilə uyğunlaşdırıldığını bildirir. Müəllif yazır ki, bu gülməlidir. Axı bu hökumətin üslubu Merkel və ya olan dan çox Putini xatırladır. Müəllif daha sonra yazır ki, Erdoğanın hələ də AKP-nin rəhbəri kimi davrandığını, prezidenti təhqir etdiyinə görə 105 nəfərin mühakimə olunduğunu, mətbuatın əsasən hökumətin nəzarətinə alındığını vurğuluyor. Müəllif yazır, bir neçə gün əvvəl Xəbərtürk televiziyası siyasi proqramlarını seçkidən sonraya qədər təxirə salıb. AKP-nin sözçüsü olmaqdan imtina edən jurnalistlər qorxudulur. Vergi auditləri keçirilir, cərimələnirlər, onlara terrorçu və ya xəyanətkar damğası vurulur. Erdoğanın genişlənən diktaturası istənilən tənqidə dözümsüzlüyü ölkəni polis dövlətinə çevirməkdədir. O tarix bilgisi ilə elə də tanınmayıb, ona görə də yəqin bilmir ki, insanların ədalət və demokratiya hərisliyi həmişə diktaturaya qalib gəlib. Türkiyədə bu sadəcə zaman məsələsidir. Bunu müəllif yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Və sonda Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini də oxuyun. Bununla da verilişi yekunlaşdıraq. Azərbaycan Prezidentinin Səudi Ərəbistanına səfərin arxasında nə durur? Vüqar İsmailov yazır, borc pul almağa gedib olimpiya oyunlarına pul çatmır, həm də neftin qiymətini artırmağı xahiş edə bilər. Bununla da bugünkü verilişimiz başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.